України Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Позачергова сесія Верховної Ради України розпочнеться в понеділок. До розгляду внесене, зокрема, питання про зміни до закону про місцеві вибори. Серед змін – дозвіл брати участь у виборах партіям, які були зареєстровані пізніше, ніж за рік до виборів, збільшення числа членів тервиборчкомів з 15 до 18 осіб та інші. Спікер Володимир Литвин сьогодні заявив.
Перше, розширити можливості для участі партії в комісіях, щоб не було звинувачень, що тільки парламентські партії взяли на себе місію здійснювати підрахунок голосів на місцеві вибори. Ще один момент – це 365 днів. Я думаю, що дискусії з цього приводу будуть.
Спікер Литвин. А ось що сказав представник БЮТ, заступник голови парламенту Микола Томенко.
Все-таки команді президента, як я розумію, вистачило здорового глузду підтримати ідею опозиції, виступити проти всієї коаліції, яка говорила, що це не потрібно, і передовсім проти партії регіонів. Тому що, якщо хочете, те, що зробив президент, підтримавши опозицію, це, так мовити, антипартійна позиція.
Микола Томенко. Справу про зникнення головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Климентєва розслідуватиме головне слідче управління МВС України, заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов.
У нас є, так сказати, підозри вважати, що там можуть бути причасні до цього, як і співробітники органів правоохоронних, в тому числі як діючі, так і які вже звільнені. І тому займатися цією справою буде центральний апарат, щоб там убрати всяку утічку інформації.
При цьому міністр заявив, що під час збору первинних матеріалів щодо зникнення журналіста виявили достатньо критичних статей, які він друкував і в яких фігурує низка посадових осіб. Журналіст Клементів зник 11 серпня. Президент Франції Ніколя Саркозі приєднався до громадської кампанії на захист іранки Сакіне Мохаммаді Аштіані, засудженої до смерті через побиття камінням. 43-річну жінку звинуватили в подружній зраді та співучасті у вбивстві чоловіка. За словами Саркозі, ця справа демонструє, наскільки часто в Ірані виголошують смертні вироки, а тому в тому числі з використанням середньовічних способів страти. У Пакистані знову оголосили евакуацію близько 400 тисяч людей із південного регіону після того, як річка Інд вийшла з берегів. За даними влади, багато жителів регіону, розташованого приблизно за 100 кілометрів на схід від Карачі, вже виїхали, але тисячі залишаються. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. 26 серпня, четвер, передача «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми програми «Україна та Росія. Як вирішиться суперечка щодо Керченської протоки?»
Якщо вона буде звернута в бік Росії, то без сумніву куча сотень квадратних кілометрів Чорного моря відійде до України. Там дуже багаті є залежі вуглеводнів.
Українська влада далі торгуватиметься з Москвою за газ.
«Газпром» знаходиться в стані передбанкротному.
«Газпром» перебуває на межі банкрутства, тому очевидно, що будь-які пропозиції, спрямовані на зниження виручки «Газпрому», будуть сприйняті із великим напруженням.
Чи переглядатимуть Сполучені Штати свою політику щодо України?
Побоювання, що незалежність України і формальна незалежність перебуває під загрозою, більше не є вагомим, принаймні для мене.
І про це і набагато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому мене герої такі кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Україна наполягає на збереженні у Керченській протоці кордону з Росією, який існував за часів Радянського Союзу. Але Україна готова піти на компроміс у господарських питаннях. Про це заявив керівник прес-служби МЗС Олег Волошин. Він запевняє, позиція України в цьому питанні незмінна. Нині в Україні з візитом перебуває заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін. Напередодні він наголосив на тому, що позиції Києва та Москви щодо вирішення Азово-Керченського питання відрізняються. Деякі експерти припускають, що Україні таки доведеться піти на певні поступки, щоб зберегти бажаний контроль, на які саме, і подробиці знає Олена Римовська.
Офіційного морського кордону між Україною та Росією досі немає. Азовське і Чорне моря – дві країни ділять за адміністративними межами часів Радянського Союзу, які нині викликають деякі суперечки. Зокрема, вже протягом кількох років Україна і Росія не можуть поділити Керченську протоку. Україна наполягає на збереженні поділу часів СРСР, Росія на такі кордони не погоджується. На думку директора Інституту публічної політики Віктора Чумака, Росію непокоїть той факт, що українська сторона отримує значні кошти, пропускаючи Керчі-Єнікальським каналом великі судна. Від того, де проходитиме офіційна межа, також залежать обсяги морських економічних зон обох держав, додає Віктор Чумак.
Якщо вона буде звинута в бік Росії, то без сумніву куча сотень квадратних кілометрів Чорного моря відійде до України. Там, за попередніми такою розвідкою, там дуже багаті є залежі вуглеводнів.
Напередодні у Києві пройшли консультації між Міністерствами закордонних справ України та Росії. На порядку денному йде лімітація Керченської протоки. Про розбіжності у поглядах на питання заявив представник російської сторони Григорій Карасін. В українському МЗС наполягають, позиція України незмінна, а компроміси можливі лише у господарських питаннях, говорить керівник прес-служби МЗС Олег Волошин.
Ми готові з цього приводу шукати взаємоприйнятні компроміси. Ми готові йти на зустріч нашим російським колегам, але кордон, українська сторона вважає в Керченській протоці необхідним. Для нас ключове – це відстоювати національний інтерес.
Водночас експерт Центру Разумкова Валерій Чалий припускає, що українській стороні таки доведеться піти на деякі поступки задля збереження бажаного кордону.
При збереженні позиції України по кордону буде віддане спільне користування Керчі-Єнікальський канал, який, ну, де-факто буде знаходитись в територіальних водах України, але господарча діяльність і контроль над каналом буде, по суті, спільним.
Керченська протока – єдиний природний вихід з Азовського моря. Рух суден здійснюється переважно по згаданому Керчі-Єнікальському каналу. Нині при проході каналом російські судна сплачують українській стороні низку зборів. Про демаркацію сухопутного кордону між Україною та Росією Віктор Янукович та Дмитро Медведєв домовилися ще у травні. Питання делімітації морського кордону тоді погодити не вдалося. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А чи вдасться українській владі домовитися з Москвою про зміну формули ціни газу та про її зниження? На думку експертів, такий варіант сьогодні є реальним. Питання в тому, якою може бути ціна таких домовленостей. Опозиція заявляє, що взамін поступок Москва вимагатиме частини української газотранспортної системи. Фахівці ж зазначають, що зараз на руку Києву може зіграти ситуація на європейському ринку газу. Більше це про це у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Будучи в опозиції, представники нинішньої влади критикували газові угоди з Росією, укладені за часів прем'єрства Юлії Тимошенко. А під час президентської кампанії команда Віктора Януковича обіцяла змінити газові відносини із Москвою. У квітні президенти України і Росії підписали угоду про продовження перебування російського Чорноморського флоту на території України на 25 років до 2042-го. В обмін на це Україна отримала зниження ціни російського газу на 30%. Але не більш ніж на $100 за тисячу кубометрів і тільки на термін до 2030 року. Харківські угоди влада називала перемогою української сторони. Утім, як заявляє тепер прем'єр-міністр Микола Азаров, навіть враховуючи знижки, формула утворення ціни газу для України є кабальною. І за словами Азарова, Київ намагатиметься переконати Москву у необхідності змінити газові угоди, де прописана базова ціна $450 за тисячу кубів російського газу. «Газпром» і справді може погодитися на зміну формули ціни, вважає опозиційний прем'єр-міністр Сергій Соболєв. Але, на його переконання, в обмін на це українській стороні доведеться платити надто високу ціну.
Це, перш за все, труба газова, це газорозподільчі мережі, це питання, які стосуються стратегічних об'єктів, енергоатома.
Сприяти Україні у газових переговорах з Росією наразі може кон'юнктура на європейському ринку газу, зазначає експерт з енергетичних питань Валентин Землянський. Адже наразі європейці зменшують споживання класичного газу, натомість збільшують споживання зрідженого та сланцевого.
Світовий досвід ведення бізнесу в нафтогазовій галузі доводить, що як тільки на Україна підпише протокол про наміри щодо будівництва терміналу щодо приймання зрідженого газу або, скажімо, отримання розвідки та видобутку сланцевого газу на території України, це буде першим сигналом для «Газпрому», і «Газпром» після цього піде на поступки Україні у питанні зниження ціни.
Росія ж очікує, що до 2012 року ціна газу зросте майже вдвічі, досягши до кризового рівня, зазначав заступник керівника «Газпрому» Олександр Медведєв. А компанія «Газпром» сьогодні переживає не найкращі часи, каже Радіо Свобода колишній віце-прем'єр Росії Борис Німцов. Відтак, вважає він, будь-які пропозиції щодо зниження вартості газу Москва сприйматиме із напруженням.
«Газпром» знаходиться в стані предбанкротном. Що...
«Газпром» перебуває на межі банкрутства, і зменшення надходження у компанію кешу може спричинити її банкрутство. І пан Путін, який є безпосереднім керівником «Газпрому», прекрасно знає це. Тому очевидно, що будь-які пропозиції, спрямовані на зниження виручки «Газпрому», будуть сприйняті із великим напруженням.
Проте Борис Німцов не виключає, що за певні політичні поступки України Росія таки може погодитися на зміну контракту. І, на думку експертів, пожвавлення українсько-російських переговорів як щодо ціни на газ, так і щодо створення спільних підприємств по усіх галузях, зокрема і у нафтогазовій, почнеться уже у вересні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Сполучених Штатах лунають заклики переглянути політику щодо України. Нинішній американський підхід обтяжений стереотипами минулого, так переконаний директор відділу Росії та Євразії Центру за американський прогрес у Вашингтоні Семюел Чараб. Він, зокрема, вважає, що відома теза Збігнєва Бжезінського про те, що без України Росія не зможе бути імперією, вже застаріла. Моя колега Мар'яна Драч запитала у політолога, чому він робить такий висновок. І ось що почула у відповідь.
Побоювання, що незалежність України і формальна незалежність перебуває під загрозою, більше не є вагомим, принаймні для мене.
Чи ви не помічаєте останнім часом посилення російського впливу в Україні?
Я просто розрізняю те, що писав доктор Бжезінський 16 років тому, і те, що ми бачимо зараз. Нинішні загрози і м'якими загрозами суверенітету їх можна побачити, зокрема, і в Сербії, де «Газпром» перебрав контроль над половиною місцевої енергетичної монополії. Це проблема, але це інший тип проблеми. Попередній підхід більше не може бути мотивацією для американської політики.
За вашими спостереженнями, тепер у США дискутують, чи варто карати президента Януковича за його кроки в бік Росії, чи навпаки беззастережно підтримувати через страх, що критика може підштовхнути його до Москви ще ближче. Але жодна позиція вам не здається ефективною. Який третій шлях ви пропонуєте?
Він починається з базового питання, яке варто ставити, коли Сполучені Штати визначають політику щодо будь-якої держави. У чому полягають наші інтереси і як їх ми маємо захищати? Політика щодо України має ґрунтуватися на достоїнствах самої України. Це означає багато різних речей, але цей підхід не повинен визначатися тим, що сам Янукович говорить про свої геополітичні пріоритети. Ми маємо постійні інтереси в Україні, незалежно від того, що говорять пани Янукович і Грищенко, і ця політика не може змінитися за ніч.
Вітаючи Україну з Днем Незалежності, державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон записала майже двохвилинний відеоролик. Такої уваги удостоюються далеко не всі держави, які відзначають свої національні свята. Про що це значить?
Це дуже добре. Тут стурбовані тим, що відбувається в Україні. Для цього є підстави. Водночас тут визнають, що після обрання Януковича в нас не було багато чим наповнити американську політику. Ми підтримували амбіції президента Ющенка вступити до євроатлантичних інститутів. Це і була наша політика щодо України. На мою думку, зараз є визнання, що нам потрібне щось більше. І ці обидва чинники призводять до того, що на Україну тепер звертають більше уваги.
Таку думку висловив Радіо Свобода відомий американський експерт Семюел Чарап.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні в Україні зберігається 500 тисяч боєприпасів, призначених для утилізації. Термін гарантійного зберігання більшої частини цього арсеналу вже добіг кінця. Втім, через обмежене державне фінансування знищення зброї проходить повільніше, ніж це заплановано Міністерством оборони. У відомстві кажуть, що ситуацію виправить залучення приватних інвестицій. Кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Миколайчук намагався знайти відповіді.
Півмільйона тонн боєприпасів планує знищити до 2017 року Українське міністерство оборони, повідомив під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, директор департаменту утилізації ракет та боєприпасів міністерства Юрій Бровченко. Водночас, за його словами, очікують, що наступного року для цієї мети з державного бюджету надійде менше 200 мільйонів гривень. Це дозволить знищити лише маленьку частку – 26 тисяч тонн зброї.
Найбільш старі боєприпаси утилізовані, можна говорити про 70-80 роки. Виготовлення боєприпаси, які підлягають утилізації. Основна маса – це так називаємо номенклатура сухопутних військ. Калібром від 57 мм до 203 мм. Класичної артилерії – це калібр 100-152 мм. Це основна маса цих боєприпасів.
За словами представника Міністерства оборони, нині відомство розробило проєкт контракту з ОБСЄ, за яким ця міжнародна організація має допомогти утилізації залишків ракетного палива, що зберігається в Україні. Тим часом самі ракети з кожним роком стають все більш небезпечними, оскільки збігає термін їхнього гарантійного зберігання, заявив представник Асоціації солдати миру у Східній Європі Юрій Донський. Він говорить, що найбільшу небезпеку становить сховище поблизу міста Святоха Хмельницької області.
Сховище, яке становить загрозу для європейської і світової безпеки, це сховище у Святосі, неподалік атомної електростанції. Помилкою буде дозволити добудувати третій та четвертий реактори Хмельницької атомної станції, не позбувшись загрози. У сховищі зберігається боєзапас близько 110 тисяч тонн, найбільша частина яких – це ракети з радіусом польоту 60-90 кілометрів. В разі надзвичайної події чи пожежі у сховищі відбудеться розлітання ракет і мінування місцевості навколо атомної станції.
Втім, заступник генерального директора Державного центру утилізації безпека Володимир Попович, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, запевнив, що завершення будівництва енергоблоків АЕС заплановане на 2015 рік, а небезпечне сховище боєприпасів, за планами відомства, має бути ліквідоване на кілька років раніше.
Розроблені два проекти по ліквідації небезпечних об'єктів. Це 47-й арсенал Святоха Хмельницької області і 6-й арсенал міста Ічня Чернігівської області. Ці два арсенали не входять в модель Збройних сил і підлягають розформірування 2011-2012 року.
Втім, це лише два зі 130 сховищ боєприпасів в Україні. Заради пришвидшення процесу утилізації зброї у Міністерстві оборони планують залучати кошти інвесторів. Представники відомства говорять, що знищення боєприпасів на замовлення держави може бути вигідною справою. Дмитро Миколайчук для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чому Кім Чен Ір поїхав у Китай.
Підтверджено, що керівник Північно-Корейської національної військової комісії Кім Чен Ір сьогодні вранці відвідав Китай. Його супроводжував його престолонаслідник Кім Чон Ін.
Чому в Україні напередодні шкільного року можуть подорожчати квіти?
Машины уже стояли в Украине. 5 машин с товаром, 3 машины со срезными цветами, которые просто они бы не выдержали.
А скільки коштує батькам відправити дитину до школи – дослідження Радіо Свобода.
Щоб зібрати на сьогоднішній день дитину в школу, десь треба 1003. Помножити на 2, у мене 2 школярки, то десь 1006.
А по закінченні нашої передачі – ваша свобода.
Президент озвучив інвестиційні, так він їх назвав, національні проекти. Наші експерти – це колишній міністр економіки Віктор Суслов і Сергій Євтушенко, голова Державного агентства України з управління національними проектами.
Оця ініціатива президента – це якраз, власне, є саме найсправжнісіньке стратегічне планування.
Що стосується участі в підготовці до Олімпійських ігор 2022 року, ну, спочатку потрібно було б виграти конкурс, потім вирішувати, чи варто починати реалізацію цього проєкту.
Передача, повтор якої через 20 хвилин, сьогодні буде йти під ведучою, з ведучою Іриною Штогрн. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Північно-корейський лідер Кім Чен Ір відвідав Китай. Ніхто, однак, не знає причини цього таємничого візиту, адже Кім Чен Ір відомий своєю таємничістю і засекреченістю. Подейкують, що він поїхав у Китай представити своєму китайському керівництву свого призначеного престолонаслідника, свого молодшого сина. А намагалася зазирнути у таємницю Ірина Халупа.
Єдине, що відомо на 100%, це те, що броньований поїзд Кім Чен Іра прямував у напрямку Китаю. Як відомо, південнокорейський лідер ніколи не літає літаками. Одразу після того, як помітили, що поїзд лідера кудись чимчикує, в Південній Кореї почали спекулювати, а куди ж це він прямує і чому? Їхній випуск новин сповістив таке.
Підтверджено, що керівник Північно-Корейської національної військової комісії Кім Чен Ір сьогодні вранці відвідав Китай. Його супроводжував його престолонаслідник Кім Чон Ін.
Всі погоджуються, що батько повіз свого наймолодшого сина на оглядини. Хоча за мірками віку інших колишніх комуністичних лідерів, Кім Чен Ір із своїми 68 не є аж таким старим. Проте він постійно хворіє і взагалі потерпає від поганого здоров'я. Після багатьох років наступного місяця запланована зустріч керівних органів Північно-Корейської робітничої партії, на якій мають бути обрані нові партійні лідери. Оглядачі припускають, що саме на цьому зібранні Кім Чен Ін отримає якусь офіційну функцію. І в такий спосіб розпочнеться його підготовка до спадкоємництва. Китай є єдиним союзником Південної Кореї. І, ймовірно, Пекін хоче бути впевненим, що такі самі близькі взаємини між країнами існуватимуть під владою сина, як існували під владою батька. Попри те, що економіка Китаю є більш-менш вільною, Пекін все ж таки вважає Південну Корею необхідним ідеологічним буфером між Китаєм та Заходом. Сумніви щодо спроможності Кім Чен Іра керувати країною існують від 2008 року. Саме тоді він пережив інсульт. Чітке оголошення про свого бажаного спадкоємця дасть йому певні переваги вдома. Адже від того часу, коли він почав хворіти, вирують спекуляції щодо його наслідника. Про обраного спадкоємця Кім Чен Іна мало відомо. Ми навіть не знаємо його дати народження. Він є наймолодшим із 3 синів Кім Чен Іра. Навчався у Швейцарії, йому 20 з чимось років. У суспільстві, яке цінує вік і досвід, його молодість аж ніяк не є перевагою. Проте подейкують, що син дуже подібний на батька в своїй жорстокості та прагненні влади. Про політичні погляди майбутнього лідера теж нічого не відомо. Однак, оскільки Кім Чен Іна обрано керувати країною, він, ймовірно, поділяє батьківські ідеї щодо ізоляціонізму та централізованої економічної політики. Напрямки, які нічого доброго не принесли цій злиденній країні.
Це була Ірина Халупа, а ми прямуємо знову до України. Чи ви знаєте про те, що квіти можуть подорожчати? Одна троянда вже 1 вересня може коштувати 50 гривень. Причина – неочікуване і стрімке підвищення митних зборів. Про це говорять українські квіткарі. 320 тонн квіткової продукції стоять на українському кордоні і не можуть дістатися місця призначення. Чому? Знає Валентина Аксьонова.
Генеральний директор компанії «Украфлора» Олена Букало говорить, що за останні два тижні сума платежів за розмитнення квіткової продукції компанії збільшилась спочатку в 3, а потім у 5 разів. Чекати пояснень митниці «Украфлора» довго не могла, тому довелось платити за новими тарифами.
Машини вже стояли в Україні.
Машини вже стояли в Україні, і ми ухвалили рішення оформлювати цей вантаж. Бо я, як керівник підприємства, просто не могла дивитися на цих 5 машин з товаром. 2 з кімнатними рослинами і 3 зі зрізаними квітами. Квіти просто померли, перш ніж надійшли якісь пояснення чи нові рішення митниці.
Олена Букало говорить, що враховуючи нові платежі на митниці, для того, щоб компанія унаслідок банкрутства просто не припинила своє існування, доведеться піднімати ціни на квіти. Це станеться вже зовсім скоро, і на 1 вересня ціна однієї троянди може перевищити 50 гривень. Подорожчання чекає не лише на зрізні імпортні квіти, говорить директор фірми «Інтерфлора» Анатолій Зачинський. Вже навесні тюльпани, лілеї та троянди, вирощені в Україні, будуть дуже дорогим задоволенням. Адже нові митні тарифи зросли у 5 разів і для цибулин та саджанців, які українські виробники квітів імпортують із Голландії.
Ми повинні підняти ціни в 5 разів. Якщо ми не піднімаємо ціни по результатам місяця, податковій звітності у нас від'ємне сальдо по сплаті ПДВ. Тобто, якщо ми навіть зробимо менше ціну, ми залишимося в збитках. Піднімемо ціну в 5 разів, також будемо в збитках, тому що ніхто цибулини в 5 разів не купляє.
На митниці підвищення тарифів пояснюють як боротьбу з сірими імпортерами, які здійснюють свої зовнішньоекономічні операції непрозорим шляхом і через офшорні зони. Тож митниця вирішила покарати таких нечесних квіткарів гривнею. У митниці запевняють, що держава через практику застосування непрямих контрактів недоотримувала мільйони гривень. Українські ж квіткарі зазначають, якщо такі дії митниці дійсно для боротьби з нечесними імпортерами, то низький їм уклін. Але українські квіткові компанії зазначають, що перед тим, коли митниця береться до такої радикальної боротьби, варто було б відділити очевидних чесних платників митних зборів та податків від тих, хто оминає закон. Бо від теперішніх дій митниці страждають насамперед законослухняні українські виробники та імпортери, а також кишені батьків, чиї діти йдуть до школи 1 вересня. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А якщо про кишені батьків, то скільки в умовах кризи коштує підготовка дитини до нового навчального року і як задовольнити всі вимоги Міносвіти? Це з'ясовувала Анастасія Здорікова.
Напередодні навчального року трохи не в кожному місті України відкрились шкільні базари. І хоча тут пропонують різноманітні знижки, підготовка дитини до школи є значним ударом по родинному гаманцю. Одеситка Ірина Дементьєва, збираючи до школи свого сина 4-класника, планує вкластися на менш ніж у 2,5 тисячі гривень. Сюди входять витрати на шкільну форму, взуття, численні канцелярські приладдя, а також щорічні внески до бюджету батьківських комітетів.
Ну, дорого.
Звісно, що дорого, але ж дитині потрібно, каже мама 4-класника. Крім цих витрат, цього року перед батьками постала проблема з підручниками для дітей. За словами міністра освіти України Дмитра Табачника, не турбуватимуться про підручники лише батьки 1-го та 2-го класників.
Ми не будемо запевняти, що все буде добре і своєчасно, а 1 вересня робити вигляд, що ми не встигли. Ми зробили все можливе, щоб підручники 1-го, 2-го класів були вчасно.
Ціна екземпляра нового підручника – 35-40 гривень. Приміром, 9-класник потребує для повного учбового комплекту 8 підручників. Ще одним навантаженням на батьків напередодні навчального року став обов'язковий медичний огляд, який запровадило Міністерство освіти та науки, розповідає міністр освіти Табачник.
Ми хочемо провести 100% глибокий діагностичний і профілактичний медосмотр школи.
Ми хочемо провести 100% глибокий діагностичний та профілактичний медогляд школярів, щоб відокремити кілька груп відповідно до здоров'я дітей щодо допустимого навантаження.
Ухвалюючи це рішення, Міносвіти не врахувало щорічне навантаження на місцеві поліклініки та лікарні. Дев'ятикласниця Вероніка вже кілька днів намагається пройти медогляд, проте поки що необхідної довідки не отримала.
Мені потрібно увесь день гаяти час у лікарні. Треба стояти у реєстрації, потім стояти у черзі до лікаря, який приймає тільки 2 чи 3 години. Дуже великі черги.
В умовах кризи задовольнити всі вимоги Міністерства освіти батькам школярів стає дедалі важче, а підготовка до навчання щороку дорожчає. За словом батьків, минулого року вони платили за підготовку дитини до школи на третину менше. Анастасія Здорікова, Радіо Свобода, Одеса.
А чи зібрали ви своє дитя до школи і скільки вам це коштувало, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Хіба на шкільне приладдя, а так
А сколько вони вимагають?
2,5-3 тисячі обійшлося все. Взуття, одяг, канцтовари, рюкзаки, всі. З кожним роком десь гривнів на 500 зростає. Дві дівчинки, одна в четвертий, друга в шостий клас.
Ручки, зошити, форма. В тому році я заплатив 700 гривень, в цьому вже 1000 гривень.
Форми, портфелі, зошити, альбоми, все купували.
Ну, ви знаєте, мабуть, 1500. Хлопчик, шостий клас.
І на дівчинку теж. У нас підготовча група, так що ми вже так, як в школу.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зановій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз короткий анонс подій. У понеділок проведуть позачергову сесію парламенту України. Справу про зникнення журналіста Клементьєва розслідуватимуть слідчі МВС. Матері Терезі сьогодні виповнилося б 100 років. І детальніше про ці та інші події. Справу про зникнення головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клементьєва розслідуватиме головне слідче управління МВС України, заявляє міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов.
У нас є так сказати, підозри вважати, що там можуть бути причасні до цього, як і співробітники органів правоохоронних, в тому числі як діючі, так і які вже звільнені. І тому займатися цією справою буде центральний апарат, щоб там убрати всяку утічку інформації.
При цьому міністр Могильов заявив, що під час збору первинних матеріалів щодо зникнення журналіста виявили достатньо критичних статей, які він друкував і в яких фігурує низка посадових осіб. 11 серпня журналіст виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі і вже не повернувся. 15 серпня слідчий відділ Дзержинського райвідділу Харківського міського управління міліції порушив кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство». Виконувач обов'язків голови Київської міської державної адміністрації Олександр Попов закликав киян не реагувати на провокації спекулянтів крупами і не скуповувати гречку за завищеними цінами. За його словами, в Україні збирається достатній урожай для того, щоб забезпечити населення необхідною кількістю продуктів, а також експортувати. Позачергова сесія Верховної Ради України розпочнеться в понеділок. До розгляду внесені, зокрема, питання про зміни до закону про місцеві вибори. Серед змін – дозвіл брати участь у виборах партіям, які були зареєстровані пізніше, ніж за рік до виборів, збільшення числа членів тервиборчкомів та інші. Спікер Володимир Литвин сьогодні сказав.
Перше, розширити можливості для участі партій в комісіях, щоб не було звинувачень, що тільки парламентські партії взяли на себе місію здійснювати підрахунок голосів на місцеві вибори. Ще один момент – це 365 днів. Я думаю, що дискусії з цього приводу будуть.
Спікер Литвин. А ось що сказав представник БЮТ, заступник голови парламенту Микола Томенко.
Все-таки команді президента, як я розумію, вистачило здорового глузду підтримати ідею опозиції, виступити проти всієї коаліції, яка говорила, що це не потрібно, і передовсім проти партії регіонів. Тому що, якщо хочете, те, що зробив президент, підтримавши опозицію, це, так мовити, антипартійна позиція.
Микола Томенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Франції Ніколя Саркозі приєднався до громадської кампанії на захист іранки Сакіни Мохаммаді Аштіані, засудженої до смерті через побиття камінням. 43-річну жінку звинуватили в подружній зраді та співучасті у вбивстві чоловіка. За словами Саркозі, ця справа демонструє, наскільки часто в Ірані виголошують смертні вироки, в тому числі з використанням середньовічних способів страти. Раніше на підтримку іранки висловилися, зокрема, колишній президент Франції Жак Ширак та дружина Саркозі Карла Бруні. У Пакистані знову оголосили евакуацію близько 400 тисяч людей із південного регіону Сінг після того, як річка Інд вийшла з берегів. За даними влади, багато жителів регіону, розташованого приблизно за 100 кілометрів на схід від Карачі, вже виїхали, але тисячі залишилися. Від повені, викликаних сильними дощами місяць тому, постраждали понад 17 мільйонів людей, зокрема майже 4 мільйони в Сінгу. Внаслідок паводків загинули понад 1,5 тисячі людей. У Албанії, Македонії та Індії сьогодні відзначають 100-річчя з дня народження матері Терези, католицької черниці, лауреата Нобелівської премії миру. Мати Тереза народилася в столиці Македонії Скоп'є 26 серпня 1910 року, а померла в 1997 році в індійському місті Калькутта. Вона заснувала чернецьку конгрегацію сестри-місіонерки любові, яка допомагає бідним і хворим у багатьох країнах світу. Ім'я матері Терези користується незаперечним авторитетом у світі. У 2003 році католицька церква зачислила її до лику блаженних. У Демократичній Республіці Конго повстанці, що називають себе демократичними силами звільнення Руанди, заперечили повідомлення про свою причетність до масових зґвалтувань жінок і дітей. Представник руху, що перебуває в Парижі, заявив, що ці звинувачення безпідставні. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Щиро вітаю усіх, хто слухає вашу свободу. В студії працює Ірина Штогрин, і сьогодні ми говоритимемо про надзвичайно цікаве, оскільки президент озвучив інвестиційні, так він їх назвав, національні проекти. Учора, зустрічаючись із економічними експертами, власне, на комітеті самому, Віктор Янукович сказав, що Україна найближчим часом, він сказав вже, мабуть, завтра. Він сказав сьогодні, тобто ми вже почнемо працювати. Правда, сказав умовно, от, ну це я так процитувала, власне, сайт офіційний президента, але сказав, ось уже розпочинаємо працювати над такими моментами. Власне, це нова енергетика, це нова якість життя, медицина, якісне житло, екологія, це розвиток інфраструктури, мова йшла і про міжнародні транспортні потоки, і це боротьба за можливість проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року. І основний момент, на якому наголосив президент, стосувався того, що ці проекти будуть здійснюватися переважно на кошти інвестиційні, тобто не на бюджетні. Ось сьогодні до студії ми запросили людей, яких попросимо прокоментувати, чи справді можливо в тих умовах, які склалися в Україні, залучити для таких великих проєктів інвестиційні кошти. Знайомтеся, наші експерти. Це колишній міністр економіки Віктор Суслов. Вітаємо вас.
Доброго дня.
І Сергій Євтушенко, голова Державного агентства України з управління національними проєктами. Добрий день.
Доброго дня.
Шановні наші, можете ставити свої запитання за телефоном 490-29-05, якщо ви в столиці, код Києва 044. Отож, перше запитання, пане Суслов, до вас. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що ось ці проєкти, які назвав Віктор Янукович, насправді є номер один, що це ті пріоритетні речі, над якими Україні треба зараз наполегливо працювати?
Так. Ну, вчора обговорювалося питання про 10 національних інвестиційних проєктів. Багато з цих проєктів мають свою історію. Наприклад, коли я був міністром економіки 12 років тому, також обговорювалися проєкти розвитку інфраструктури, побудови транспортних коридорів, таке інше. Це дуже важливо зараз, і я думаю, що цей проєкт є і реальним, і необхідним, і нарешті необхідно цей проєкт реалізувати. Що стосується проєктів в галузі енергетики, ідеї створення і побудови нових електростанцій, які працюють на енергії сонця, вітру, таке інше. Це тема дуже популярна в світі. Екологічна чиста енергетика. Я вважаю, що цей проєкт заслуговує на увагу, може бути реалізований. Що стосується участі в підготовці до Олімпійських ігор 2022 року, ну, спочатку потрібно було б виграти конкурс, потім вирішувати, чи варто починати реалізацію цього проєкту. Но питання даже не в цьому. Україні дуже потрібні інвестиції. Я хотів би відмітити, що за роки незалежності Україна таки змогла залучити 40 мільярдів 402 мільйона прямих іноземних інвестицій, тобто переважно в реальний сектор економіки. Але, на жаль, наш головний інвестор, по даним нашого комітету по статистиці, це такий маленький островок Кіпр, звідки залучена близько четверті цих інвестицій. Тобто ці інвестиції переважно той капітал, який був раніше виведений нашими олігархами за кордон, і який мало-помалу повертається до України. До речі, остров Кіпр також є головним об'єктом українських інвестицій. Наші капіталісти більше 6 мільярдів доларів інвестували в цей остров. Да?
Тобто таким чином, найбільша дружба України з Кіпром зберігається, і ми про це теж поговоримо. Пане Євтушенко, чи ви можете оцінювати ось ці ініціативи, які були озвучені президентом? Звісно, що вони готувалися, я так розумію, комітетом всім. Чи вважаєте от ви особисто, як людина молода, чи справді це є пріоритетні речі для України?
Ну, ви знаєте, мені особисто дуже приємно брати участь у справі, яка реально передбачає якийсь елемент стратегічного передбачення, якогось моделювання і так далі. Україна завжди відзначалась тим, що от уряд приходить і гасить якісь поточні пожежі, яких є дуже багато, затикає якісь бюджетні дири, бореться з якимись поточними моментами, їх завжди буде багато, і це завжди для кожного уряду буде проблемою. А оця ініціатива президента, це якраз, власне, є саме найсправжнісіньке стратегічне планування. Тобто ми переходимо від реактивної моделі управління державою до прогресивної, передбачуваної моделі стратегічного планування. Президентом вчора було чітко задекларовані пріоритети, в яких будуть реалізовуватись національні проекти. Це нова енергетика. Буде збудовано в рамках цього пріоритету термінал з прийомки зрідженого газу, і це реальний крок для досягнення енергетичної якоїсь диверсифікації, це глинка в побудову нашої енергетичної безпеки. Також президентом запропоновано до опрацювання проекти в введенні нових потужностей вітро- і сонячних електростанцій.
Сказав президент, що вже у вересні запустять завод з виробництва сонячних батарей.
Так, у вересні президент...
Я вже думаю, може надав собі на будинок.
Ну, взагалі-то, пані Ірина, я би навіть зазначив, що робота над цими проектами і над самою ідеологією, вона почалась багато років назад. Ось, і кілька державних установ працювали над цим, і Міністерство економіки завжди працює над політикою цією. Але над, власне, цими проектами вже з квітня місяця президент вчора сказав, що ведуться політичні переговори ось по деяких проектах, і озвучив, що вже в вересні буде відкрита перша в Україні сонячна електростанція. Також парламентом прийняті дуже хороші зміни. Є закон про зелений тариф, який передбачає нормальну діючу економіку для інвестора в такі сучасні види створення енергії.
Ми зараз почнемо про це говорити, але скажіть, будь ласка, чи можна ваші слова трактувати так, що всередині команди влади є єдність щодо здійснення цих проєктів, озвучених президентом?
Однозначно. Я вчора був присутній на Комітеті економічних реформ, де президент мав ключову доповідь, і також виступали і прем'єр-міністр, і цілий ряд міністрів. Ось, абсолютно безсумнівно, є повний консенсус. Президент особисто взяв під свій контроль і патронат реалізацію національних проєктів, і також разом з Державним агентством з управління проєктами національними несе відповідальність за їх реалізацію.
Дякую вам, панове. Ми послухаємо запитання слухача, і тоді будемо обговорювати, як зробити так, щоб інвестори вірили в Україні. Так, прошу. Прошу, ваше запитання.
Доброго дня.
Так.
Я тут почув в ефірі тільки що, що прийшла нова форма правління в Україні. А чи не здається вам, що прийшла нова форма без правління в Україні? Обіцялося на виборах одне, не подорожання газу, не подорожання квартати, втормити навпаки. Подається, чи не здається, що подається на повний розрабунок російським капіталом української економіки? Дякую вам за увагу.
Дякую вам за цей дзвінок. Він не зовсім до нашої теми сьогодні обговорення, але ми теж поговоримо про те, чи, наприклад, зацікавлена в Росії в тому, щоб Україна реалізувала оцей проект «Нова енергія», оскільки ми, по суті, залежні від Росії, від її газу? Може, дуже коротко на це, як відповідь своєрідна на запитання, хто перший, пане Суслов?
Ну, я вважаю, що Росія також зацікавлена, тому що Україна є великий, найбільший покупець українського газу і буде таким, і сонячна, і вітрова енергія не дуже скоро замінить.
Сонце нас не врятує.
Да. Тому що прийдуть роки і роки до тих пір, поки ця енергія сонця і вітру буде вигравати якусь помітну роль. А переважно енергетика залишається тепловою в Україні, атомною енергетикою, і таким чином не варто сподіватися, що буде зразу революція в цій галузі.
Так, ну що ж, тоді з вашого дозволу.
Можна прокоментувати, прошу? Також. Ну, ви знаєте, звичайно, це правда, в Україні атомна і теплова енергетика в нашій структурі виробництва електроенергії займають провідні ролі, але тим не менше у цілому світі і в Європі особливо нові відновлювальні джерела створення електроенергії набуваються більшого розповсюдження. Я вам хочу сказати, що введення запланованих потужностей – це 2000 мегаватт встановлених потужностей, які плануються в рамках цього проекту здійснити. Це, в принципі, закриє повністю баланс енергоспоживання АРК Крим, Автономної Республіки Крим. І якщо подивитись, скільки ми спалили би газу для того, щоб виробити таку кількість електроенергії на теплових станціях, то це приблизно десь ми економимо до 4%, до 1,86 мільярда кубометрів газу, або орієнтовно до 4% нашого балансу. Тому, якщо в результаті цієї роботи ми зможемо хоча б такий відсоток економити таких дорогоцінних ресурсів, які не відновлюються, за які ми платимо дуже-дуже дорого, от, то це цеглинка в зміцненні нашої енергетичної незалежності.
Дякую. Але протягом усього часу існування незалежної України у нас інвестори приходили, а потім йшли. Можливо, не всі. Пан Суслов тут дав гарне пояснення тому, які інвестиції у нас є, власне, стабільними. Причина, ну, усім відома, тому що те правове поле, яке існує в Україні, воно не зрозуміле інвесторам, які працюють в правовому полі, в якому закони діють. У нас діють інші закони, інші правила, їх не завжди розуміють. Ще у нас є така річ, як рейдерство. Люди можуть вкласти гроші в щось, а потім підприємство якимось чином переходить в інші руки, або гроші просто зникають. І це, про це говорили на усіх інвестиційних форумах, ці питання обговорювали усі уряди, і ця проблема і зараз залишається. Президент сказав, що ми вже говорили з інвесторами, що ми ось зараз робимо для них презентацію, і тому питання залишається в тому, яким клімат має бути для того, щоб інвестиції приходили. Пане Суслов, от з вашого великого досвіду, можна назвати три ключові пункти, які могли би зараз змінити ситуацію в бік того, щоб інвестори прийшли?
Можна. Перший пункт – це захист прав власності. Для цього потрібно провести реформу судової системи. І саме зараз, за вказівками президента України, ця реформа реалізується. Так? Наступна – це привабливий інвестиційний клімат і, перш за все, здійснення податкової реформи. Проєкт нового податкового кодексу обговорюється, буде голосуватися в Верховній Раді, і сподіваємось, що цей податковий клімат буде сприятливим для інвесторів. Ну і третій пункт, я вважаю, це реальна боротьба з корупцією, тому що ці дозволи, великі витрати бізнесу і інвесторів на вирішення будь-яких адміністративних питань в Україні – це дуже серйозний бар'єр на путі іноземних інвестицій. Але і в цьому напрямі також є рішення. Мається на увазі, що уряд повинен найближчим часом різко скоротити кількість цих ліцензій, дозволів, адміністративного впливу і тим самим створити більш привабливий клімат.
Боже, чиновники будуть без роботи. Чи я помиляюся?
Ну, ви знаєте, якщо чиновники заробляють, промишляють собі на життя такими речами, хай краще вони залишаться без роботи. Я повністю з паном міністром погоджуюсь. Корупція – це насправді є загроза. Загроза розвитку вітчизняної економіки. От, я вам наведу такий звичайний от приклад, який дуже легко зрозуміти на хлопський розум, навіть так, вибачте за спрощення. Ось, скажімо, українські міста генерують велику кількість сміття кожного року. Це десятки тисяч і сотні тисяч тонн. 95% всіх сміттєзвалищ не відповідають мінімальним санітарним нормам і є загрозою, прямою загрозою для здоров'я людей. Всі розуміють, що ця проблема є. Для кожного мера це проблема номер 1, 2, 3 в цьому місті. З іншого боку, в Європі це вже давно перетворилось на дуже прибутковий бізнес. Є лідери цього ринку, ринку переробки твердих побутових відходів. Є величезні конгломерати індустріальні, які на цьому роблять успішний бізнес. Ці компанії готові приходити в Україну. Ці компанії готові будувати сміттєпереробні, сміттєспалювальні заводи, готові будувати європолігони. Питання, чому існуючи, коли існує попит і існує пропозиція, чому немає рішення? Чому за останні...
Чому?
Ну, мені здається, відповідь дуже очевидна. Немає, немає бажання, немає політичної волі подолати, подолати корупційні якісь моменти. І інвестор є, він хоче займатися такими речами. І уявіть собі, якщо місто просто, скажімо так, абсолютно прозорі процедури введе, дозволить інвестору досягнути тих економічних показників, на які він орієнтується, тоді в Україні з'являться сучасні підприємства, які будуть займатися утилізацією. В Німеччині 100% відходів утилізується.
Швеція от, Україні... має ще кращий досвід, бо він екологічніший у них з переробки.
І шведські інвестори також. От. І один з наших національних проєктів передбачає реалізацію пілотного проєкту по будівництву 10 сміттєспалювальних заводів в містах України.
Сміттєспалювання, це не
переробних.
Бачите? От, дякую. Я зараз попрошу нашого звукорежисера дати можливість послухати. Ми записали телефонну розмову з Володимиром Майстришиним, головою фонду «Енергоефективна Україна», який довгий час очолював підкомітет з питань інвестицій. Ось його думка про те, що би ми маємо робити, його сподівання на те, як можна залучити інвестиції. Прошу.
Без створення реального інвестиційного клімату в державі, без відповідних гарантій, без, скажімо так, любові до інвестора, умови, які дозволять йому реально працювати і бути впевненим, що його інвестиції будуть недоторканими, без цього неможливо виконання таких проєктів за рахунок інвестиційних коштів. Єдине, хто може сьогодні такі кошти вкласти, це так званий гарячий капітал, але то не є ті принципи, заради яких ми хотіли би в цій країні жити. Ми хотіли би залучати гарні і інвестиційні кошти, які мають досконалу демократичну основу. Я надіюсь на певних людей. Думаю, що Ірина Акимова, яка сьогодні опікується інвестклімату при адміністрації президента, є заступником голови адміністрації президента, і людина, яка досить поміркована і, скажімо так, кваліфіковано може вступати провайдером таких ідей. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв, який сьогодні чітко розуміє, що не маючи нормальних відносин з європейським світом, з світовим капіталом, неможливо сьогодні впровадити такі великі проекти. Але, на жаль, сьогодні є дуже велика кількість урядовців в нинішньому уряді, які вважають, що затиснути гайки, відповідно, затиснути бізнес, вичавити з нього якомога більше, то є найшвидша мета – спосіб наповнення бюджету. Я не думаю, що сьогодні ми маємо спиратися на думку таких от урядовців.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми нагадали, що ви цю розмову можете послухати і прочитати на нашому сайті. Ми обговорюємо у студії із Сергієм Євтушенком, головою Державного агентства України з управління національними проектами, і Віктором Сусловим, екс-міністром економіки, ті пріоритети національні інвестиційні, які назвав Віктор Янукович. І, власне, зараз ми говорили про те, що треба зробити для того, щоб інвестори прийшли в Україну. Ось Майстришин Володимир, чию думку ми послухали перед цим, сказав про цей гарячий капітал. Поясніть нашим слухачам, що він мав на увазі? Це про те, про що ви говорили, пане Сухов?
Да,
чи якісь, можливо, інші країни ще є?
Так, я готовий пояснити додатково. Знаєте, інвестиційний клімат в країні можна оцінити на базі рейтингів країни. Так от, Україна має досі не інвестиційні рейтинги, а спекулятивні. Тобто, світовою спільнотою Україна розглядається як країна, де можна спекулювати, ну, наприклад, купувати державні цінні папери, по яких платяться високий відсоток, входити з інвестиціями, виходити з інвестиціями, залежно від ситуації. Тобто, такий гарячий спекулятивний капітал працює весь час з Україною. Тому саме ми відчуваємо так остро і ситуацію світової фінансової кризою. Тому що цей гарячий капітал виходить з України, він частково вже вийшов з України. І Україна повинна мати рейтинги інвестиційного рівня, але до цього потрібно провести дуже багато реформ, про що і говорить уряд, і говорить президент України. От в цьому питання. Тому що за рівнем оцінки нашої податкової системи Україна знаходиться в самому кінці списку. Тобто податкова система розглядається світовою спільнотою як неефективна. Рівень корупції серед найвищих в світі. Тобто клімат несприятливий. Стан судової системи, рейдерства, стан захисту прав власності дуже низький. Тому інвестори мають великі ризики втратити свої інвестиції. І що важливо, я хотів би підкреслити це, президент пропонує реалізувати ці інвестиційні проекти за рахунок не державних, а саме приватних інвестицій, включаючи іноземні інвестиції. Ці приватні інвестиції не прийдуть в Україну, якщо не будуть реалізовані ці умови. І, на мою думку, також потрібно було б і передбачати систему державного стимулювання інвестицій і фінансування цих інвестицій. Я вважаю, що зараз на часі повернутися до проєкту створення державного інвестиційного банку або банку реконструкції і розвитку для того, щоб головні проєкти фінансувати з допомогою цього банку.
Пане Євтушенко, чи обговорювалися якісь такі моменти вже можливо?
Ну, ви знаєте, агентство ніяк не залучено до формування державної політики в цій сфері. Наша задача дуже проста. У нас чітко визначені пріоритети, відібрані проекти. Наша задача змобілізувати, скоординувати роботу державних органів, мобілізувати весь ресурс для того, щоб створити такі умови. На жаль, для цього потрібен особистий патронат президента, через те, що пан міністр сказав, дуже важко інвестору тут на даний момент знаходитись. І ми ще недавно повинні були турбуватись про те, щоб ці інвестори залишались в Україні, тому що вони фактично шокувались на вихід. От. Інвестору потрібні довготермінові, стабільні правила гри. Їм потрібно захищати свої економічні розрахунки. Їм потрібно, щоб поверталися податок на додану вартість. Ми вбиваємо наш експорт такими речами. Тому я не хотів би про якісь такі політичні речі говорити.
Ну, це не політика, це все ще економіка.
Ось, але повністю з нашим експертом погоджуюсь. Ті капітали, які сьогодні такого гарячого характеру, ви подивіться, що відбувалося з українським фондовим ринком. Ці гарячі капітали заходили, заробляли, і вони перші залишали поле бою і обвалювали наші фондові майданчики, і нормальні українські рядові інвестори, пересічні українці, вони на цьому дуже сильно втрачали. Тому ці проекти, про які ми говоримо, які отримали статус національних, передбачають залучення довгострокового фундаментального стратегічного інвестора, який сюди приходить на десятки років. Це не ті компанії, які введуть об'єкт і через кілька років будуть намагатися його продати. Це стратегічні гравці в кожному ринку.
Є фраза, яка мене насторожила. Ви сказали, що потрібен патронат, власне, президент. Але президент один, а напрямків роботи дуже багато. І це мені нагадує, як, скажімо, те, що президент Медведєв. Кажуть, а що треба, питає Медведєв. Кажуть, треба ваше слово. Та хоч кілограм, каже президент Росії. Я цитую. От. А тут що треба для цього, щоб ось це працювало? Ваше слово треба, Дмитрій Анатолійович. Та я ж сказав хоч сто раз, але ж президент один. Ви маєте якісь ресурси, ви маєте якісь повноваження, які би дозволили вам реалізовувати те, що про що ви говорите? Остання хвилина, прошу.
Насправді я переконаний, що повноважень у нас більше, ніж достатньо. Ось це взагалі безпрецедентний крок, і це нова державна політика, патронат президента над реалізацією якихось надважливих, пріоритетних для держави проєктів, які стануть майбутніми точками росту економіки. Повноважень у нас досить, я за це не турбуюсь. Я турбуюсь за те, щоб ця ініціатива знайшла відгук в серцях чиновників нижчого рівня.
Це були слова Сергія Євтушенка, голови Державного агентства України з управління національними проектами. Свою експертну думку нам дав також колишній міністр економіки Віктор Суслов. Дякую вам, панове, це була ваша свобода. Ефір провела Ірина Штогрин. На все добре.